subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
waa aroor jimcaha bisha abrilna waa 23 sanadkuna waa 2021 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban iyo filmada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly.com. idaacadda saakiga caalamkana waxaa idin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika oo si weyn u diiday muddo kordhintii loo sameeyey madaxweyne farmaajo.
waxay caddaynaysaa in ciidamadii soomaaliyeed oo 12 sano la dhisayay in hadda maanta ay joogto ama iyaga la kala celiyo ama iyaga maaragtay waxay ka qayb ka yihiin problemkii ee dalliska soomaaliya oo ayaan darro tahay in maanta 2020 ay ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto soomaaliya kala ilaalinayaan.
waxaa kalood maqli doontaan soomaalida maraykanka oo si xuuliya u qaadanaysa tallaalka loogu hortegayo covid-19.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
jeneraalka ugu sarreeya taliska maraykanka ee afrika jeneraal stephen townsend ayaa khamiistii shalayta waxaa uu u sheegay golaha senatka in go-aanka maamulkii trump ee uu dib geynayay ciidamada maraykanka meel ka baxsa soomaaliya uu abuuray caqabad hor leh oo ka dhana la dagaalanka argagixisada al-shabaab. jeneraal stephen townsend ayaa yidhi ma dafiri karo in meel kale geynta ciidamada laga saaray soomaaliya ay keentay lakabyo cusub iyo khatar. horaantii bishii december ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxa uu amar ku bixiyey in ku dhowaad 700 oo askarta maraykanka ee ku sugan soomaaliya ay isaga baxaan dalkaasi. ciidamada ayaa halkaasi waxay u joogeen inay ka caawiyaan militariga dalka bariga afrika dagaalka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab. africom ayaa waxay shaacisay bartamihii bishii janaayo inka bixitaanka uu dhammaystirmay. ciidamada intiisa badan ayaa waxaa loo wareejiyey wadamada dariska si ay u sii wadaan howlgalka ay ku difaacayaan kulana dagaalamayaan shabakada xiriirka la leh argagixisada alqaacida. townsend ayaa waxa uu sheegay shalay in tiro yar oo 100 askariya weli ay ku sugan yihiin muqdisho, caasimada dalka soomaaliya, halkaas oo shaqadooda ay ku xiran tahay safaaradda. inkastoo ciidamada qaarkood ay ku sugan yihiin dhulka waqti badan, kuwa kalena way u shaqo tagaan, ayuu yidhi. madaxweyne jo biden ayaa waxa uu furay horaantii bishii febraayo in waaxda difaaca ee dib u eegis ay ku sameyso qaabka militari adduunka ee maraykanka, kaasi oo lagu baari doono halka iyo inta ciidamada maraykanka ay ku sugan yihiin adduunka oo dhan, iyo sidoo kale ilo iyo istaraatiijiyad sida laga soo xigtay pentagonka.
taliyaha ciidamada maraykanka ee bariga dhexe iyo koonfurta aasiya jeneraal kenneth frank mackenzie ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ee afghanistan ay horseedi karto ugu dambayntii burburka xoogaga amniga ee dalkaasi. mackenzie ayaa shalay u sheegay sharci dejiyayaasha in joogitaanka ilaa 10,000 oo maraykan ah iyo xoogaga isbahaysigu ay u saamaxday ciidamada amniga afghanistan inay iska caabiyaan taalibaan, laakiin arrimuhu ay si degdega isku bedeli karaan marka ciidamada afghanistan ay keligood noqdaan. waxa uu u sheegay xubnaha guddiga adeega ciidamada ee senatka in uu ka walaacsan yahay awoodda militariga afghanistan ee dhulka ay hadda ku sugan yihiin iyagoon helin taageerada ay hore u heli jireen sannado badan. qiimeynta jeneraal mackenzie ayaa ka hor imaaneysa kalsoonida saraakiil kale oo maraykanka ah ay ku qabaan ciidamada afghanistan iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani oo isagu twitterka ku muujiyey in ciidamada dalkiisu ay awood buuxda u leeyihiin in ay difaacaan dadka iyo dalkaba. halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay golaha nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika oo shalay ka shiray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa si weyn u diiday muddo kordhintii uu sameeyay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana uu siixay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo dib u dhigaysa doorashadii dadbanayd ee qorshuhu ahaa in la qabto sanadkan. Qaraarka ka soo baxay golaha ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday midowga Afrika in uu dhexdhexaadin ka dhex bilaabo saamilayda siyaasadda Soomaaliya si looga heshiiyo muranka doorashada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka diyaariyey.
Shirkan uu yeeshay guddiga ugu sarreeya ee nabadda iyo amniga ee midowga Afrika oo Khamiistii ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa lagu cambaareeyey muddo kordhinta labada sano ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen muddo xileedkii dhammaaday ee heedaha dowladda federaalka. Qoraalka ayaa lagu yiri waxa uu goluhu muujiyey walaaca qotada dheer ee ku aadan ficilkii halka dhinac ahaa ee golaha shacabka Soomaaliya uu qaaday 12-kii Ebriil 2022-ka, kaasi oo ay ku meelmariyeen qaraarkii oo 13-kii Ebriil saxiixay madaxweynaha, qaraarkaas oo meesha ka saaraya heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ee hannaanka loo marayo doorashooyinka Soomaaliya. Golaha ayaa bayaanka uu soo saaray ku canbaarayay isla qaraarkaasi baarlamaanka oo si cad dib ugu dhigayay doorashooyinkii qorshaysnaa, waxaana ay wiiqaysaa baa lagu yiri midnimada iyo xasiloonida dalka, geeddi-socodka dimuqraadiyadda, iyo weliba dastuurka curdunka ah ee dalka, waxayna taasi khatar gelinaysaa baa lagu yiri qoraalka, nabadgelyada iyo weliba amniga iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay. Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa noo sharxaya muhiimadda ay leeyihiin qodobadan ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee Afrika.
Haddii aan la aqoonsanin go'aankii baarlamaanka oo sharci u sanayn, waxay ka dhigan tahay kii unbaa la sii wadaya dibna la isugu keenaya oo weliba isagoo markii hore ka Soomaalida keliya wada hadlaysay isagoo la dhex fadhiyo oo loo jeexay wadada qaabka loo wada hadli karo. Madaxweyne Farmaajana taas samee la leeyahay kuwa qoryaha maamulka goboleedadana sidaas samee, sidoo kalena inay stakeholderska kale iyo midooda murashaxiintu ka soo qaybgalaana laga yaaba suuragal arrintaas. Marka kama mar haddii la laalay oo sharci darro ay tahay arrintii baarlamaanka ay ku tilmaameen midooda Afrika, waxay ka dhigan tahay tii hore iyagu ay ogolyihiin roadmap wadahadaladii socday iyo solutionkii hore.
Golaha ayaa sheegay in heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay gaareen dhinacyada Soomaalida uu yahay heshiis ka dhashay wadahadal Soomaali dhexdeeda ah, islamarkaasina uu heshiiskaasi weli yahay aasaaska iyo wadada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in Soomaaliya lagu qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda daahfurnaan iyo kalsooni bale. Wuxuuna ku booriyey hogaamiyaasha Soomaalidu inay mudnaanta siiyaan danta qaranka iyo inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalka. Waxaa sidoo kale golahu uu ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowga Afrika inuu si degdeg ah u magacaabo una diro Soomaaliya wakiil sare oo ah ergey gaar ah oo Soomaaliya qaabilsan si uula shaqeeyo dhinacyada Soomaalida. Waa kan mar kale Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo sharxaya waxa ay ka macno tahay in wakiil Afrikaan ah loo diro Soomaaliya.
Arrintan waa dhaawac baan dhihi karnaa siyaasadeedii Soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo hore socodkii iyo geeddi socodkii. Xogta rasmiga aan ka helayno diblomaasiyad hoose oo ila diblomaasiyadeeda oon la xiriirnay arrinta wax ka weydiinay, waxay sheegayaan in ergeyga khaaska ah ee midowga Afrika inuu la iman doono
mid ka mid a qodobada ugu culus ee ku jira qaraarka golaha amniga ee Afrika ayaa ah in ciidamada Afrika ee jooga Soomaaliya ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo daabulista ciidamada Soomaaliya. Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka Hiraal ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaan weydiiyey inuu fasiraad ka bixiyo waxa qodobkan uu uga dhigan yahay ciidanka Soomaaliya oo muddo dhismihiisu uu socday.
Waxay caddaynaysaa in ciidamadii Soomaaliyeed dhowr iyo tobanka sana la dhisayay in hadda maanta ay joogto ama iyaga la kala eriyo ima iyaga maaragtay qeyb ka yihiin problemkii daldiska Soomaaliya oo ayaan darra tahay in maanta 2022-ka ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto Soomaaliya kala ilaalinayaan. Marka waa dib u dhac weyn oo ku dhacay ciidamadiskii iyo daldiskii.
Qaraarkan ka soo baxay golaha nabadda ee midowga Afrika ayaa ku soo aadaya xilli ay siyaasadda Soomaaliya ku jirto xaalad hubanti la'aan ah kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dhinacyada Soomaalida ee lagu doonayey in lagaga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya.
dalka Mareykanka waxaa dardar kusocda qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. Ku dhowaad kala bar dadka qaangaarka ee Mareykanka ayaa la tallaalay. Sumaalida Mareykanka ayaa ka mid ah dadka tallaalka qaadanaya, iyada oo tiro aan yareyn oo Soomaali ah kol hore ay qaateen labada cirbadood ee loogu hortagayo COVID-19. Jaafar Kukay ayaa warbixintan uga diyaariyey Sumaalida Mareykanka iyo tallaalka COVID-19.
Talaalku xawli ayuu ku socdaa dalkan Mareykanka. Waxaa la talaalay ku dhawaad 100,000 dadka 16 sano ka weyn. Maalintiina waxaa talaalka qaata in ka badan 3 milyoon oo ruux. Talaabadaasi waa israakiisha caafimaadka iyo kuwa dawladdu rumaysan yihiin in ay meesha ka saarayso amaba ugu yaraan si weyn hoos ugu dhigayso faafista xanuunkan safmarka ah ee COVID-19. Hadda inta badan gobolada Mareykanka waxaa tallaalka heli kara 16 jir iyo wixii ka weyn, halka bilihii la soo dhaafay qoondada tallaalku ay ku koobnayd dadka da'da ah iyo shaqaalaha safka hore. Gobolada ay Soomaalidu ku badan yihiin ee dalkan Mareykanka sida Minnesota, dadku aad ayay u qaadanayaan tallaalka kadib markii Soomaali isxilqaamay ay fududeeyeen helidda tallaalka iyagoo dhigay masaajidda iyo goobaha ay dadku sida fudud ku gaari karaan. Sheekh Xasan Dooye waa agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika. Waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka xoogan u galay sidii Soomaalida Minnesota ay tallaalka ku heli lahaayeen. Isaga iyo rag kalena waxa u suurowday in ay tallaalka soo dhigaan masaajidda. Waxa uu ka waramayaa dadaalkii ay arrintan u soo galeen.
Anaga culimo ahaan waxaan la fariisannay dhakhaatiir Soomaaliyeed iyo dhakhaatiir kale oo muslimiina. Waxaa la darsay maadada uu ka samaysan yahay tallaalka iyo waxa laga sameeyey faa'iidadiisa, dhibaatooyinka uu yeelan karo, waxaasoo dhan. Marka la isbarbar dhigay faa'iidada tallaalka laga helayo oo ah in xanuunka COVID-19 looga hortago ayaa ka badan waxyaabaha la sheegayo. Tijaabana wuu maray. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka iyo waaxda gobolka Minnesota aan joogna la yiraahdo Minnesota Department of Health kulligood way ka hadleen, wayna soo bandhigeen. Sidaa daraaddeed waxaan sameynay barnaamijyo taxane ah. Barnaamijtaas oo culimada iyo dhakhaatiir ay ka wada qayb qaadanayeen islaamka iyo isdaaweynta iyo in la istalaalo iyo inta xanuunka COVID-19 la iska baaro waxa diinta ku qabto ayaa laga hadlay. Dhakhaatiirtuna waxay ka hadleen dhinaca sayniska.
Soomaali badan ayaa qaadanaysa tallaalka iyaga oo rumaysan in la'aantiis aanay ka badbaadaynin xanuunkan safmarka ah ee dunida aafeeyey. Sheekh Xasan Dooye waxa uu qiyaas ka bixinayaa gobolka Minnesota tirada Soomaalida ilaa iyo hadda qaadatay tallaalkaasi.
Markuu bilaabanayo dadku waa yaraa si runtii kooban buu ku bilowday, laakiin aad ayaa hadda dadka Soomaalida isu tallaalayaan, tallaalka u qaadanayaan, isu diiwaan gelinayaan. Waxaa kuugu daliila maalin dhaweyd kambaniga Brave Health oo ah kambani Soomaaliyeed oo arrimaha caafimaadka iyo kaarka caafimaadka shaqeeya ayaa qabtay tallaal dadka Soomaalida si gooni ah loogu talagalay. Ilaa 500 oo qof in ku dhowu oo Soomaali ayaa iskana diiwaan gelisay, iskana tallaashay. Arrintaasi marka waa arrin positive. Marka waxaan qabaa in tallaalku aad u badanayo oo dadka hadda qaadanaya oo dareynaya uu aad u badanayo.
Marka la joogo goobaha ay bulshadu isugu timaado, waxaa dareemaysaa in dadka tallaalka qaatay ay ka kalsooni badan yihiin kuwa aan iyagu weli la tallaalin. Qaar ka mid a Soomaalidii tallaalka soo qaatay ayaa V O A uga waramay dareenkooda.
Maanta waxaan qaatay talaalkii koowaad COVID-19-ka. Anigu kolleyaal ilaahay mahadla, weligay iguma uusan dhicin cudurkaas. Haddana ixtiyaadka waa waajib. Cudurkan cudur sahlan maaha. Waa ogtahay caalamka maanta meel fayow inay jiraan, dowladihii waaweynaa ayaa qaati ka jooga. Marka saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaan la yareysan in talaalka haddaad jaanis heshid inaad qaadatid.
Waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa, aan ku boorinayaa anigoo maanta tallaalkii qaatay, vaksiinkii qaatay oo daawada Pfizerkii weliba qaatay, inaad ka faa'iidaystaan qaadataan. Insha allah waxaan la sheegaya shakigaas idinka baxaya. Lacala haddaadan qaadana wax kugu dhaco waxaa lohanaya ma waxuu udhintay COVID-19 baa lohanaya ama ku dhacay baa lohanaya, si shakigaas usan u imaan. Waxaan idinku boorinayaa dadka Soomaaliyeed inay qaataan vaksiinka, inay qaataan.
Sheekh Xasan Dooye, agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika, ayaan weydiiyey kaalinta ay masaajiddu ku leeyihiin fududeynta tallaalka iyo wacyigelinta bulshada.
Masaajidda waxaa lagu qabtaa tallaal, hay-adaha caafimaadka qayb ka mid a dhakhaatiir iyo nurse iyo tallaalka iyagoo wada yimaadaan qayb ayaa loo cayinaa, kadibna dadka ayaa lagu wacyigeliyaa oo loo sheegaa in masaajidka laga bixinayo tallaalka COVID-19. Dadkuna way isdiiwaan geliyaan, kadibna dhalinyaro Soomaaliyeed iyo halwadeenada masaajidda ayaa dadkii agaasima oo nidaamiya si ay u qaataan talaalka si ay u qaataan. Hadda laftigeedana insha Allahu ta'ala waxaan soo wadnaa inaan masaajidda qaar aan talaalka bixinno si joogta oo dadku ay ka heli karaan masaajidka.
Hay-adda Maraykanka u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa sheegtay in dadka talaalka qaatay marka ay kulmayaan aanay u baahnayn inay afka iyo sankaba dabooshaan, sidoo kalena qofka talaalka qaatay marka uu gudaha iyo dibaddaba u dhoofayo loogama baahna inuu iska soo baaro xanuunka COVID-19. weli isla wararka talaalka ayaynu ku jirnaaye dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario waxaa dardar ku socda qaadashada talaalka COVID-19 iyadoo laga faa'iideysanayo muddada dadka la faray inay guryaha ku nagaadaan si loo yareeyo faafista xanuunkan. xaafado ay ku jiraan kuwa Soomaalida ay ku badan yihiin ayaa lagu sheegay meelaha ugu daran, kuwaasoo hadda si xawli ah uga socdo talaalka. wariyaheenna Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
13 xaafad oo kuwa Soomaalidu ay ku badan yihiin ay ku jiraan oo lagu sheegay meelaha uu ku badan yahay kiisaska COVID-19. dadka xaafadahaasi degan oo qaabka postal code-ka loo yaqaan lagu qiimeeyay ayaa talaalka ballansan kara 18 sano jir iyo wixii ka weyn. duqa magaalada Toronto John Tory ayaa arbacadii sheegay inay qaadayaan ololihii ugu ballaarnaa taariikhda magaaladan ee la xiriira talaal, isagoo xusay in hadda la talaalay 984,607 qof. xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP waxaa laga soo doortaa xaafadda York South Western ee magaalada Toronto, waana mid ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu aad ugu badan yihiin. waxay ka mid tahay xaafadda meelaha laga deeriyey marka laga hadlayo COVID-19. waxaan xildhibaanka weydiiyey sida xaaladdu ay hadda tahay.
xaaladda COVID-19-ka ee xaafaddeenu Xuseen waa ka daraysa saad la socotid. waxa aynu nahay xaafadaha maaragtay COVID-ka ugu faraha badan amaba xaafadaha hotspots oo high risk communities. marka taa micneedu waxa weeyaan postal code kasta oo xaafadeena ka mid ahay waa mid magaranaysa walwal weyn leh, dadkana looga baahan yahay taxadar. waxaan u baahannahayna taageero degdeg ah. gurmad weynna waan uga baahannahay dowladda si dadka usoo gaarsiiso talaalka si loo badbaadiyo.
waxaad arkaysaa dad saacado badan ku jira safaf dhaadheer si ay u helaan talaalka COVID-19, laakiin waxaa aad u yar dadka Soomaalida ah ee ku jira safafkaasi si ay u helaan talaalka. abukaati Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center ayaan weydiiyey waxa u sabab ah arrinkaasi.
haddii sababta Soomaalida aysan ugu badnayn safafka dheer, anigu waxay ila tahay inay ka mid tahay kuwa aan aaminsanayn in cudurka uu jiro, oo haddaad wareysato ku dhahaya cudurkan waa cudur la abuuray ama ma jiro, iyo kuwa safafka dheer caajisnimo ay u geysa inaysan ka qayb gelin. marka kuwo kale waxaa jira oo aan wacyigelin yacni ku filan ka haysanin cudurka ee muxuu ahaa ka jira dalka Canada. saddexaas sababood ayay ila tahay aniga.
maadaama hadda Soomaali badan oo degan xaafadaha cudurku ku badan yahay loo ogolaaday inay istalaali karaan oo ay ballansan karaan 18 sano jir iyo wixii ka weyn, ayaan xildhibaan Faisal Xasan mar kale weydiiyey halka ay talaalka ka ballansan karaan dadka degan xaafadiisa York South Western.
waxaa hadda maaragtay bishan tankeeda iyo 18-keeda xaafada Falstaff 20-ka, 30-ka iyo 40-ka Falstaff waxaa u imanaya mobile pop-up clinic oo maaragtay talaalkii wada u keeni doona. waxaan rajeynayaa marka Pfizer iyo Moderna inay la imanayaan, waxa ayna ku qabanayaan buildingka community centerka ama recreational centerka 50 Falstaff Avenue. saacadu marka ay ka bilaabanin 10-ka aroornimo ilaa iyo 6-da galabnimo waad iman kartaa, talaalkaagana halkaas waad ka qaadan karaysaa. uma baahnid ballan, waxaa lagaga baahan yahay uun ID caddaynaya inaad meesha degan tahay.
maadaama sida uu sheegay xildhibaan Faisal Xasan ay jiraan fursado badan oo ay dadku isku talaali karaan maxaa la gudboon Soomaalida. waa kan mar kale Cabdullaahi Wool.
aniga iyo xaaskayga waa isoo talaalay markaan meeshii tagnay, saf dheer ayaa lagu jiray, hase yeeshee wax Soomaali ah maan arkin. haddee waxaan Soomaalida ku dhiirigelinayaa Xuseen inay fadhiga ka kacaan oo ay mataqaanaa caafimaadkooda iyo kan qoyskooda iyo kan dariskooda ay ka fakaraan oo ay si degdeg ah isku talaalaan, safafka u galaan.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
maxkamadda ciidamada ee Puntland ayaa dib toogashada waxay ku xukuntay 8 dhalinyaro ah oo sida la sheegayo lagu helay kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab isla markaasina magaalada Galka ayuu ka fuliyay dilal. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland Abdulladeef Muuse Nuur ayaa waxa uu kadib uu waramay wariyaha Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
maxkamadda waxaa la geeyay dad 24 qof ah 3 maalmood oo maxkamaddu ay shaqaynaysay. 8 qofna waa ka warqabtay in lagu xukumay gacan ku dhiglayaashii kamid ahaa inay toogasho lagu xukumay. inta kalena deeedahoodii waa noqon waayeen kuwa gaarsiisan halkaas, waa la iska sii daayay. dadkana inta badan xirxiran oo la sii daynayo, kuwana ku been abuurtay qaybo badan oo kamid ahoo, waxay isku dayaan Shabaabku inay dadka marka la xirxataa inuu dhibaateeyo oo marin habaabin sameeyo, isagoo ka leexanaya mararka horeo dhow wuxuu isku dayayaa inuu dadka inta marin habaabi qofaan dambi lahayn uu dowladda qorta u geliyo. marka faarid ku filan baanu samaynay oo khabaro Puntland iyo banaankeedaba aan ka keenay ayaanu u qabanay oo ku baaray. alxamdulilaah 8 qof baa hadda intii maxkamadda la geeyey kiiskii uu hukunka ku dhacay. kuwo badan oo kalena waa la marsiin doonaa, maxkamaddu weli ma xirmin, maxkamaddu waa sii soconaysaa.
dhammaan waxay ahaayeen dad ka soo jeeda gobollada Soomaalida oo dhan, mise waxay ahaayeen dad ka soo jeeda Puntland?
labada waa isugu jireen, dad gobollada kale Soomaaliya ka soo jeeda iyo dad reer Puntland isugu jira, labada waa ahaayeen. marka kuwa xirxirana waa sidaasoo kale.
sidee lagu helay cadeymaha muujinaya in dadkan lasoo eedeeyey inay ahaayeen kuwii ka dambeeyey dilalka?
xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo Gaalkacyo ka dhaca oo 2008 ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo kornaylkii maalintii dhaweyte la dilay oo ciidanka CIDna ka tirsanaa, inta ka dhexaysa kiisaskoodii waa ahayna qof aanaan sidii loo dilay iyo meesha lagu dilay aanaan ahayn ma jiro. shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarreysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii galmudug iyo Puntland isku haystay iyo kuwii lacagaha ururin jiray sakawaadka waxay ku magacaabaan oo lacagaha beenta waddanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhahdaan oo dadka dhalinyarada marin habaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqayn jiray, waa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhigna.
waa markii ugu horreysay oo Gaalkacyo tiro dhalinyaro intaa la eg falal shabaabnimo lagu eedeynayo maxkamad la horkeeno dil toogashaana lagu xukumo. maxay ka tari kartaa dhinacii amniga iyo falalkii shabaabku ay Gaalkacyo ka fulin jireen?
waxay ka qabanaysaa amniga dhalinyaradii la marin habaabin jiray oo la oran yacni inta lagu shaqaysto fakeri jiray inay noolaan karaan intay qof dilaan dhiiggiisa ay ku badbaadaan ayaa iyaguna ka hakanayo aan ciyaarayaartii ku galaynin. marka wax badan bay ka taraysaa.
bishii Ramadaan marka ay dhalatay magaalada Gaalkacyo waxaa ka socday howlgallo wadajir ah oo ciidamada magaalada Gaalkacyo ee maamulada Puntland iyo galmudugba ay si wadajir habeenkii magaalada uga fulinayeen. ma waxaad dareenteen khatara dhinaca amniga ah?
waxaan rabnaa dadkuna inay u cibaadaystaan si nabada oo aan ka ilaalina qaraxii maskuulada xudu meesha lala taagnaa kharibaadood aan ka wardiino, maadaama iyaga aan ognahay inay bilaa ugu dhiifoon yihiin oo khaladaadka sameeya. annagoo dhiifooni shaahidaan muujinay, weliba waa sii badinaynaa. hadda ciidamo badan oo intaa ka badan baanu magaalada rabnaa inaan gelino oo aanu aada iyo aada u faagno, faagid baanu soo wadnaa hadda inaanu xanu guri kasta ay ku jiraan ugu dhacno.
kaas wuxuu ah gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland Cabdulladeef Muuse Nuur oo u warramayay Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa la diyaaraa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
war lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in saraakiilka la matalaysa dalalka Iiraan iyo Sacuudigu ay bishan shirar ku yeesheen waddanka Ciraaq, iyada oo sida la sheegay ay doonayaan inay xal u helaan siyaasadda ay labada dhinac isku maandhiidan yihiin, iyada oo aanay siyaasaddu sida marar badan la sheego lahayn cadow iyo saaxiibo joogto ah oo marba danta ka dhexaysa ummadda ay ku xiran tahay. ma la odhan karaa Iiraan iyo Sacuudigu meel ayay arrin isla dhigi karaan oo waa soo afjari doonaan murankooda siyaasadeed oo muddo soo jiitamayey? haddii ilaahay raali ka noqdo, barnaamijkeena arrimaha islaamka ayaynu arrimahaasi ku eegaynaa. marka laga yimaado loolanka ay labada dhinac ugu jiraan dunida islaamka oo ay dad badani u aaneeyaan awaamiirta kala duwanaanshaha sunniga iyo shiicada waxyaabaha ugu waaweyn ee la filayo inay labada dhinac ka wada xaajoonayaan ama u baahan in xal laga gaaro waxaa ka mid a dagaalka yeman weerarada xuutiyiinta oo gaaray wadnaha sacuudiga ee ceelasha iyo warshadaha shidaalka dalkaasi ma la odhan karaa haddaba sacuudiga ayaa iminka u baahan in xal loo helo xiisadda iyaga iyo iiraan sida ay warbaahinta caalamku ogaatay waxaa kulamo danqarwadeen ka ah ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq dowladda sacuudiga ayaa beenisay inay jiraan wadahadalladaasi laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan mana ay beenin mana ay dafirin wasiirka khaarijiga dalka iiraan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wadahadallo ay la yeeshaan sacuudiga waxa aynu ognahay inuu isbeddel ka dhashay hoggaanka dalka maraykanka saameynta uu ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda meelo badan oo ka mid ah caalamka maxaa la odhan karaa haddaba haddii ay jiraan loona badinayo inay wadahadalladaasi qabsoomeen sababaha iminka keena inay labadaasi dal kulmaan su-aashaasi waxaa ka jawaabaya cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degana magaalada london
waad mahadsantahay cabdixaafid runtii waxaa xilligan ku soo beegaysa inu ka wada warhayno fiyano waxaa ka socda shir u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo lagaga hadlayo si markaasi maraykanku wuxuna qabateyntii uu ka qaado waxaweyaan maxay iiraan oo heshiiskii nukleerkan uu dib ugu soo noqday si aynu ka wada warqabno trump ayaa laalay heshiiskii nukleerka 2018 markaa baydhan isagu wuxuu doonaya inuu heshiiskii dib ugu soo noqdo laakiin sacuudiga waxa imika uu markaasi waxaa keenay inay isu yimaadaan oo ciraaq ay ku kulmaan sacuudigu wuxuu dareemayaa in markasta la garbinayo oo wadahadalka iiraan uu leeyahay aniga ayaa muhima inaan la fadhiisto iiraan because maslaxadda iyo dhibaatadaba labadeeda ayaa wada wadaagna oo sidaynu ka waraqabno dee lubnaan dagaalba ka socda iyo markaasi xulafaysi waxaa ka socda maxaa la dhahdaayey yeman dhawaaka sacuudigu isagiyo xulafadiisuba waa kuwa nimanka dagaalka ku haya xuutiyiinta nimanka waxaweyaan iiraan ay taageerto marka wuxuu doonayaa xataa haddii dee nukleerka markaasi ay yeelato iiraan dhibta ugu weyn waxay soo gaaraysaa khaliijka oo weliba dee sacuudiga marka wuxuu leeyahay waa inaan heshiiskii ka qayb galaa oo fiyano aan tagaa laakiin waa loo diiday taasaa markaa keentay inuu si toosa markaasi ciraaq ay ku kulmaan iyadoon dee weli la caddayn waxay ka wada hadleen laakiin wararka soo baxaya waxay sheegayaan in lubnaan iyo yeman iyo dhaqaalaha xumaaday sacuudigaba intaba laga wada hadlaya inay wada midoobaan way heshiiyaan
marka si loo eego boqolkiiba boqol lama caddayn karo inay wada hadallo wax ku ool ahi ay dhex mareen labadan waddan iyo haddii ay kulamo yeesheenba inay ka soo bixi karaan wax wax ku ool ah oo dejin kara xiisadaha kaaloosan gobolka ismaandhaafka labada dhinac oo soo jiitamayay tan iyo sanadkii 1979 markii uu iiraan ka bilowday kacdoonkii islaamiga ah labada dhinacba dhaqaale badan ayaa kaga burburay waxaan u saameeyey xiisadda gobolka laga bilaabo afghanistan ilaa suuriya iyo lubnaan dagaalka yeman ayaana iminka kafadda iyo miisaanka saaran intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo rabadaan wanaagsan
kaasi wuxuu ahaa cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka dhegeystayaal waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak
markana dhegeystayaal waxaad nagula nasataan heesta dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacadda yadiyaaruurnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
بصالح على خير الوقت.